ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਾਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਦ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭਰਮਹਿ ਉਦਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰਹਿ।
ਕਾਬ ਪੋਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰਹਿ।
ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਹਿ। ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿੱਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ।
ਅਭਿੱਗ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਭਿੱਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਸ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿੱਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ।
ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹਿ।
ਸ਼ਰਮ ਪੋਲਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹਿ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹੇਠਾਂ ਰਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹਿ।
ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ,
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ।
ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ।
ਨਖੇਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਖੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਐੜਾ ਤੱਤਾ ਹੇਠਾਂ ਨਾਰਾ ਨਖੇਤਰ।
ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛੱਤਰ,
ਛੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੋਲਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਛੱਤਰ।
ਕਈ
ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛੱਤਰ,
ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਕਈ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੱਦ।
ਸਮੁੱਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਮੁੱਦ।
ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਾਖੇ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ।
ਜਾਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਐੜਾ, ਜਾਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ।
ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਦੂਰ।
ਮਿਰਗਾਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਿਰਗਾਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਦੂਰ।
ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ,
ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ,
ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲਹਿ ਥੱਕ ਪਾਹਿ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, कई कोट दर्शन प्राव प्यास, तिनको मिलियो प्राव अविनाश। कई कोट मागह सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सुप्रसन्न, नानक ते जान सदा धन धन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार। कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एकंकार।
हां जी, सदा सदा एक एकंकार।
कई कोट कीने बहुपात, प्रभते हुए प्राभ माहिस्मात। ताका अंत न जाना कोय, आपे आप नानक प्राभ सोय।
नानक प्राभ सोय,
आपे आप नानक प्राभ सोय। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास। कई कोट तत् के बेते, सदा निहारह एको नेत्रे। कई कोट नाम गुण गावह, कई कोट नाम रस पीवह। अमर भय साध साध ही जीवह,
अमर भय साध इथे विश्राम साध ही जीवह।
अमर भय साध साध ही जीवह, कई कोट नाम गुण गावह। आत्म रास सुख सहज समावह, अपने जान को सास सास समारे। नानक ओए
नानक ते विश्राम,
नानक ओए परमेश्वर के प्यारे।
श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलहारण, जाल थल महियल सोय। अष्टपदी करण करावन करण जोग, जोत सुभावै सोई होग। खिनमह थापो थापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा।
नहीं विश्राम लौना, अंत नहीं किश पारा वारा।
हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै।
अतार ही उचारण करना, अदर नहीं कहना है। हुक्मे तार एड़े दे विच डैश दी की अतार रहावै। हुक्मे उपजै हुक्म समावै।
हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार।
हां जी, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार।
कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मह रहया समाई। प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै ता पाथर तरावै।
ता पाथर तरावै,
प्रभ भावै बिन सास ते राखै। प्रभ भावै ता हर गुण भाखै,
ता हर गुण भाखै।
प्रभ भावै ता पतित उधारै, आप करै आपन विचारै। दुहा सिरिया का आप स्वामी,
दुहा होड़े नाल नी बोलना, उंकड़ है छेती बोलना। दुहा सिरिया का आप स्वामी,
दोहा सिरिया का आप स्वामी। खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै। नानक दृष्टि अवर न आवै, कह मानुख ते क्या हो पा आवै। जो तिस पावै सोई करावै, इसका हाथ हो ता सब किश ले। जो तिस पावै सोई करे, अन जानत बिखिया मह रचै। जे जानत आपन आप बचै,
रचै बचै पूला उचारण करने हन पादे।
परमे पूला दह दिस तावै, निमख माह चार कुंट फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जान नाम मिले। खिन मह नीच कीट कौ राज,
खिन मह इथे विश्राम लादना। खिन मह नीच कीट कौ राज,
पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै।
तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै,
ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ।
ਜਗਦੀਸ, ਥੋੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਗਦੀਸ ਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਗਦੀਸ।
ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਾਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ।
ਥੀਓ ਜੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਥੀਓ ਜੀਓ, ਉੜਾ ਖੁੱਲੇ ਮੂਵਲਾ ਨੀ ਲਾਉਣਾ।
ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਵਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ
ਹਰ ਕਬਹੂ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਈ ਚਲੋ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ,
ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ,
ਕਬਹੂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ,
ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ,
ਕਬਹੂ ਇੱਥੇ ਕਬਹੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ,
ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੋ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ।
ਇਹ ਕਬਹੂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਬਹੋ ਕਬਹੋ ਬੋਲਣਾ, ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੱਕਾ ਬੱਬਾ ਹਾਹੀ ਦਲੈਂਟ ਲੈਂਕੜ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਬਹੂ ਤੇ ਕੱਕਾ ਬੱਬਾ ਹਾਹੀ ਦਲੈਂਕੜ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਕਬਹੂ, ਕੱਕਾ ਬੱਬਾ ਹਾਹੀ ਔਂਕੜ ਕਬਹੋ ਕਬਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਬਹੋ ਹੂੜਾ ਨੀ ਲਾ ਦੇਣਾ,
ਕਬਹੋ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ,
ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ,
ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ,
ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ,
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ, ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ
ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਦੋ,
ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ,
ਕਬਹੂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ, ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ,
ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ
ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਭਰਮੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ,
ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਗੀ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ,
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅੰਤਰ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਜੋ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਬਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ।
ਸਲੋਕ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ,
ਤਲੇ ਤਲੇ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਇਉਂ ਬੋਲਣਾ,
ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕਾ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ
ਘਰ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤ
ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤ
ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ
ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ
ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ
ਵੀ ਵਿਸਰਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ ਹਉ ਧਾਰੇ
ਸ਼੍ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ
ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ
ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਹ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ
ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹ ਕੈਸੇ ਗਵੈ
ਆਪਸ ਕਹ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸ ਹੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ਜਬ ਲਗ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਇ ਤਬ ਇਸ ਕਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ
ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ
ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਵੈਰੀ ਮੀਤ
ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਬੱਬੇ ਨਾਲ
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਵ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਵ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕਾ ਉੱਠ ਧਾਵੈ
ਖੱਟੇ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕਾ ਉੱਠ ਧਾਵੈ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ
ਫਿਰ ਰਾਜੈ ਕਸ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ
ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ
ਕਾਜੈ ਪਦ ਵੀ ਕਸ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ
ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡ ਭਾਗੀ ਕਿਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹਾਰ ਇਸ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੈ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਆਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸਾ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸ ਕਾ ਓਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
ਓਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹ ਕਿਛ ਹੋਏ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ
ਇਹ ਚਲਿਤ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਪੋਲਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਚਲਿਤ आप करना हार।
कौतक कर रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए, सत 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 प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखयानी, सच 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 सब कीना, कोट मध्ये किने विरले चीना,
कोट मध्ये किने विरले चीना,
कोट मध्ये किने विरले चीना, भला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल 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 तेरी बाणी।
हां जी, निर्मल निर्मल इथे विश्राम ला दो, चाल अनुसार अर्थ नाल निर्मल 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 इथे लगेगा, पर चाल नाल इथे ठीक है। निर्मल 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 तेरी बाणी,
घट घट सुनी श्रवण वखियाणी, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपा नानक मन प्रीत,
श्लोक संत सरन जो जान परे, सो जान उधरन हार। ध्यान नाल पाठ करना, संत सरन जो जन परे नहीं कहना, जो जन पाठ कठा नहीं कह देना तो अर्थ भी बहुत गलत हो जाएगा। संत सरन जो जान परे वखरा पाठ करना, सो जान उधरन हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी संत के दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जामते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाय, संत के दुखन नरक मह पाए, संत के दुखन मत हुए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवै। ये पाठ ध्यान नाल करना, संत कै पाठ पुरातन स्वरूपां च मुख पाठ है, मेरी पोथी च के छपिया होया सी, कै पाठ मुख है। संत कै दुखन ते इथे विश्राम है, संत कै दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को छलै। ये छलै पूला ही बोलना। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाव को नाहे। ये थाव ते यमक ला देनी है, संत दुखी का इथे विश्राम है, थाव को नाहे, नानक संत भावै ता ओए भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक कौ सर्ब रोग, संत के निंदक कौ सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत भावै ता उसका पी हुए मुख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, मित पाद जिड़ा है कस की उचारण करना, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुखना सुख ते टरे, संत के दुखी को नाही ठाव, नानक संत पावे ताले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान प्रमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये, संत का दुखी अंतर ते थूथा, जो सास बिना मृतक की लोथा। दोवें कक्के शुद्ध बोलने हैं, मृतक की नहीं बोल देना, यानी नखेर के पढ़ना शुद्ध, मृतक की इथे ठमक ला देनी है लोथा। संत के दुखी की जाड़ किछ नाहि, अपन बीज आपे ही खाहि, संत के दुखी को अवर न रखनहार, नानक संत पावे ता लय उबार, संत का दुखी यो बिल लाए, ज्यो जल बिहूना मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै। ये विश्राम ध्यान ना लाउना, संत का दुखी भूखा इत विश्राम ला देना, नहीं राजै, राजै पद कस के उच्चारण करना, ज्यो पावक ईदन नहीं त्रापै, ईदन भी कस के ही बोलना, त्रापै पप्पे नाल उच्चारण करना। संत का दुखी छुटै इकेला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माह दुहेला, ये भी विश्राम याद रखना है, ज्यो बुआड़ तिल इथे विश्राम ला देना, खेत माह दुहेला उचारण करना है, होड़ा नहीं लाना, दुहेला नहीं कहना, औंकड़ है, दुहेला बोलना है छेती। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिला सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइये, संत का दुखी न मरे न जीवाइये, संत के दुखी की पुज्जे न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न त्रिष्ट कोय, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मेट कोय, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिस का नमस्कार, रब की उस्तत करहो दिन रात, तिसह त्यावह सास गिरास, सब कछ वरतै तिस का किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड भागी नानक जान से।
श्लोक तजहो स्यानप सोर जनहो, सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मान रखो।
हां जी, एक आस हर इथे ठमक ला दो, मान रखो इथे विश्राम है।
नानक दुख भरम पौ जाए,
नानक दुख भरम पौ जाए,
अष्टपदी मानुख की टेक, वृथि सब जान,
देवन कौ एकै भगवान जिस कह दिया रह अगाय बहुर न तृष्णा लागे आय मारे राखे
बहुर ते विश्राम लोना बहुर न तृष्णा लागे आय
मारे राखे एको आप मानुख के केच नाही हाथ तेस का हुकम बूझ सुख होए
इवी विश्राम ध्यान नाल लाउणा तिस का हुकम बूझ इथे विश्राम लाउणा सुख होए
तिस का नाम रख कंठ परोए
इवी विश्राम तिस का नाम इथे विश्राम है रख कंठ परोए
सिमर 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 प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्योहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लेह जियो नैनह पेख ठाकुर का रंग
नैनह पेख ठाकुर का रंग
साध संग बिनसै सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटह पाप जपिय हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मथा
उज्जल मथा कसके पद उच्चारण करने
बड़ भागी ते जान जग माहे
बड़ भागी इथे यम कलादनी है ते जान इथे विश्राम है जग माहे
सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार से धनवंत गनी संसार मान तन मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जानहो ते सुखी
मुखी सुखी ए पोले ही उच्चारण करने हन सदा सदा जानहो ते सुखी
एको एक एक पछाने एत ओत के ओ सुजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन है निरंजन जानिया गुरप्रसाद आपन आप सुजै
सुजै कसके ही उच्चारण करना
तेस के जानहो तृष्णा बुझै
बुझै पुलाई
साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जान रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान
बखियान उच्चारण करना है बब्बा खखे से आड़ी आड़ी करना नन्ना
गृहस्थ मह सोई निर्वाण
गृहस्थ गृहस्थ बोलना गग्गा रारे नू सियारी लग जानी है गृहस्थ गृहस्थ नहीं कहना हाहा भी बिच है ना
गृहस्थ गृहस्थ मह सोई निर्वाण
आउंदा गृहस्थ गग्गे सियारी हेठा रारा ससा तत्ता उनू उच्चारण करना ग्रेस्त जे गगे सियारी रारा पूरा होवे ससा तत्ता होवे फिर गिरास्त इथे अगर गगे सियारी हेठा रारा हाहा विच ससा तत्ता हुण रारे नूं सियारी लग जानी गृहस्त गृहस्त जे होवे गगे सियारी रारा हाहा ससा तत्ता फिर गिरहस्त बोलांगे गिरहस्त इनू बोलना गृहस्त
गृहस्त मह सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जान की आशा
आशा
तेस की कटिया जाम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है न लागह दुख जिस का हार प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जेस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो केस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪ ਸਮਾਇਆ, ਸੋਧਤ 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 ਸੀਜਿਆ,
ਸੋਧਤ 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 ਸੀਜਿਆ,
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ, ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ, ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ,
ਨਹਿ ਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਹਿ ਬੋਲਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨੰਨੇ ਦਲਾਵਾਂ ਹਾਹੀ ਦਲਾਵਾਂ, ਨਹਿ ਨਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ,
ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਣ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ, ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਚ,
ਰਚ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ,
ਅਨਿਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ,
ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਰਾਮ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ,
ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ,
ਹਾਂਜੀ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ,
ਅਲਖ ਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ,
ਆਪੇ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ,
ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡ ਭਾਗੈ,
ਕਰਹਿ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਦੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡ ਭਾਗੈ,
ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਾ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ, ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹ ਸਮਾਏ, ਓ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ,
ਸੁਖ ਭੋਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਓ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨ ਆਏ,
ਆਪਸ ਕਾ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ,
ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ,
ਹਾਂਜੀ ਗਾਢਨ ਹਾਰ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ,
ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਾਨ ਮਾਹਿ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੌ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ
ਤਿਸ ਬਿਨ
ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਕਾਮ, ਗਾਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਾਟ ਸੋਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ
ਦੀਆ ਦਰਬੈ,
ਜਾ ਸਭ ਕਿਛ तिस का दिया दरबै आतसूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै।
विश्राम इथी लौना प्रभ की कला बिना कहतावै।
जे को होए बह दातार
जे को होए बह दातार
जे को होए बह दातार तिस देनहार जान गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जान सदा अरोग।
नानक सो जान सदा अरोग।
ज्यो मंदिर का थम थम्मन त्यो गुर का शब्द मन है अस थम्मन ज्यो पाखान नाव चढ़ तरे।
नाव चढ़ तरे
प्राणी गुर चरण प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे।
हां जी प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे प्राणी ते विश्राम लाओ।
ज्यो अंधकार दीपक परगास गुर दर्शन देख मन होय बिगास ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे।
साधु संग मिल ते विश्राम है त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे।
तिन संतन की बाछो तूर नानक की हार लोचापुर मन मूर्ख काहे बेल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए।
ध्यान नाल पुरब ही उचारण करना आम पाठी सिंह पूरब उचारण कर देंदे ने दुलैंकड़ ला के औंकड़ है पुरब लिखे का लिखिया पाइए।
सुख दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिसह चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे भूला काहे फिर है अजान।
विश्राम भूला ते ही लाना भूला काहे फिर है अजान।
कौन बसत आई तेरा संग
आई ते विश्राम लाना कौन बसत आई। बसत नहीं बोलना बसत कठा ही पाठ है। कौन बसत आई तेरा संग
कौन बसत आई तेरा संग लपट रहे हो लपट रहे हो रस लोभी पतंग।
विश्राम ध्यान ना लाना लपट रहे हो रस लोभी पतंग।
राम नाम जाप हिरदे माहे नानक पात सेती घर जाहे।
जी नानक ते विश्राम ला दो पात सेती इथे थोड़ा जा ठहरा दे के ठमक ला के पात सेती घर जा।
जिस वखर को लैन तू आया
लैन तू आया
राम नाम संतन घर पाया ताज अभिमान ले हो मान मोल। राम नाम हिरदे महतोल लाद खेप संतह सांग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल। तन तन कह
तन तन
तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दरगह सोय। एहो वापार विरला वापार नानक ताक सद बलिहार चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो। साध की तूर करहो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हार कीर्तन गाइए। अनिक बिगन ते साधु राखे हार गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गही संतह दर आया
आम ओट गई कह जंदे हन। गई ते गही दे अर्थां च जमीन असमान दा अंतर है। गई चलेगी गही पकड़ ली ओट गही संतह दार आया।
सर्व सुख नानक तिह पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवत आधार
ये भी आधार नहीं बोलना आधार कहना है कन्ना नहीं लग्या हुआ
सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब केश तिस का ओह करना जोग तिस बेन
हांजी तिस बेन
दूसर होआ न होग जाप जान सदा सदा देन रैनी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जान निर्मल थिया
नानक सो जान निर्मल थिया
जाकै मान गुर की परतीत
हरारा पूरा ही बोलना गुर की परतीत
तिस जान आवे हर प्रब चीत भगत भगत सुनिए
भगत भगत
भगत भगत सुनिए तिह लोय जा कै हृदय एको होय सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार
सच हृदय सत मुख कहत
साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जान सच समाता
श्लोक रूप ना रेख ना रंग केश
रूप ना रेख इथे ठमक ना रंग केश
त्रिहुगुण ते प्रभ भिन्न
त्रिहुगुण ते प्रभ भिन्न गुण ते कठा नहीं बोलना
तिस है बुझाए नानक
बुझाए भी कस के बोलना
जिस होवे सो प्रसन्न
सो प्रसन्न पाठ कठा ही है
अष्टपदी अबनासी प्राव मन मह राख
मन मह कठा नहीं बोलना अबनासी प्राव मन मह राख
अबनासी प्राव मन मह राख मानुख की दू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किस को सर्व निरंतर एको सोय आपे बीना आपे दाना गहिर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाव नानक कै मन इह अनराव मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जान होर अनद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनियह घर ताकै राज मह राज जोग मह जोगी ताप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी
गृहस्थ नहीं गृहस्थ तपीसर कसके बोलना ताप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी आम गृहस्थी कह जाते
ताप मह तपीसर ताप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किना अंत न पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे
ये विश्राम ध्यान ना लाना सगल देव हारे अवगाहे खोज खोज के सारे देवते हार गए
पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
सुमत नहीं कहना सुमत ही बोलना सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
जन दास नाम त्याव है से तिहु गुण मह जा कौ परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए, ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करह एक रंग।
ये नाना उच्चारण करना, नाना भेख करह एक रंग।
नाना विद कीनो विस्थार, प्रभ अवनासी एकंकार, नाना चलत करे खिन माह, पूर रहयो पूर्ण सब ठाय, नाना विद कर बनत बनाई,
बनत बनाई,
नाना विद कर बनत बनाई।
नन्ना पूरा लाउणा है ना, बंत कह दांगे तां टिप्पी लग जूगी, बंत बनत,
बनत बनाई।
नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जाप जाप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार।
ए आगास पाताल आकार ए ध्यान नाल पद उच्चारण करने, आम ना आगास पाताल आकार ही कह जन्दे हन, दोवे कन्ने लाउणे आ दीर्घ, आगास पाताल ते आकार ध्यान नाल पद बोलने।
नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम कै संग उदरे सुन श्रवण।
जेड़ा ना तुसी श्रवण न नू बंद नहीं करना, श्रवण।
नाम कै संग उदरे सुन श्रवण, कर किरपा जिस अपने नाम लाए,
अपने नाम लाए एड़े कन्ना जिस अपने नाम लाए,
कर किरपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माह समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसा बुझाए
बुझाए,
जिसह बुझाए
बुझाए, थोड़ा जा कस के,
जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जान जागे हृदय प्रवेश।
सत इथे यमक ला देनी है, सत ते जान जा के हृदय प्रवेश, जानते विश्राम ला दो, थोड़ी मेहनत नाल तुहाडे ना नन्ने मम्मे ए नाणे नंगियां ते नियां ए शुद्ध होणगे, मेहनत नाल तुसी इन्हां नूं शुद्ध करो।
सत ते जान जा के हृदय प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोई, नाम जपत ताकी गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत,
मित आपे जानै अपनी मित गत,
आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करना हार, जिसकी सृष्ट सो करना हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जानै किया, नानक जो तिस भावै सो वरतिया, बिस्मन बिस्म
पाठ कठा ही करना, नानक जो तिस भावै सो वरतिया, वरतिया इस तरह ही बोलो,
नानक जो तिस भावै सो वरतिया,
वर तो नहीं तोड़ना, वरती वरतिया, वरती बोल के ना ऐड़ा नाल बोलना, वरतिया,
नानक जो तिस भावै सो वरतिया, विस्मन विस्म पये विस्माद, जेन बुझया तिस आया स्वाद, ਭੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ।
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ,
ਓਏ ਦਾਤੇ
ਦੁਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਬਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ
ਭਾਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਨਖੇਰ ਕੇ ਪੜੀ ਦੇ, ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਸੋ ਵੱਡ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇਗਾ ਫਿਰ।
ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ
ਗੋਬਿਦ
ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ।
ਸਹੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ,
ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ,
ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਦਾ ਨੀ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ,
ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ।
ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ।
ਇਹ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ। ਜਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੇ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ।
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸੇਵਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪੇਖਣ ਹਾਰ, ਨਾਮ ਸੱਤ ਸੱਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ, ਆਪ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਭ ਧਾਰੀ, ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪ੍ਰਭ ਬਕਤਾ, ਸੁਰਤ ਸੱਤ ਸੱਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ, ਬੁੱਝਣ ਹਾਰ ਕਉ ਸੱਤ ਸਭ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ,
ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ,
ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ, ਬਸਤ ਮਾਹ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਕ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ, ਬੁੱਝੈ ਬੁੱਝਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਜਾਨੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋ ਇਨਾ ਲਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਾ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪ, ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਤਿਸ ਕੇ
ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਦੋ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ,
ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ, ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਣਾਣੀ, बारंबार बार प्रभ जपिया,
बारंबार बार प्रभ जपिया,
बारंबार बार प्रभ जपिया, पी अमृत एह मन तन तृपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाही दृष्टाया,
तिस किछ अवर नाही दृष्टाया,
तिस किछ अवर नाही दृष्टाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, नाम रास जो जान त्रिपताने, मन तन नाम नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम,
सोवत ते विश्राम ला दो, उठत बैठत सोवत, बैठत ते विश्राम ला दो, सोवत ते यमक ला दो, उठत बैठत सोवत नाम,
उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जानकै साध काम, बोलह जास जिहवा दिन रात, प्रभ अपने जान कीनी दात,
बोलह जास जिहवा दिन रात,
बोलह जास जिहवा दिन रात, प्रभ अपने जान कीनी दात, करह भगत आत्म कै चाय, प्रभ अपने स्व रह समाय, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिस की महिमा कौन बखाना, तिस का गुण कह एक न जाना,
जिकह ते विश्राम लौना, तिस का गुण कह एक न जाना,
आठ पहर प्रभ वसह हजूरे, कह नानक से ही जान पूरे, मान मेरे तिन की ओट ले, मान तन अपना तिन जान दे, जिन जान अपना प्रभु पछाता, सो जान सर्ब थोक का दाता, तिस की सरन सर्ब सुख पावह, तिस कै दर्श सब पाप मिटावह, अवर सियानप सगली छाड, तिस जान की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जान के पूजह साध पैरा,
आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जान के पूजह साध पैरा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।